иномарка машина. Қазір адам басына, қарамай кәрі жасына, сыймай кеткен көшеге бар бір-бірден машина. Көзіміз оны көріп тұр, қала ішінде өріп жүр. Германиядан әкелген көбісі ескі көлік бұл. Айтуға тіпті ұятты, біз бір кедей сияқты, болып жүрміз келемеш, кетелдерге тұрақты. Бірақ менің білерім, көнбес едің біреуің, лақтырған көне киімді, киімдесе оны керің. Осындай көлік мінгендер, елді қорлап жүргендер, немістің қалған ескісін, істеріне кигендер.